Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Era în urmă cu multă vreme o emisiune la televizor intitulată Spectacolul Lumii. Titlul era foarte bun și subiectele inepuizabile, putându-se aborda o varietate mare de teme. Dar, deși nu îi spunem așa, zilnic se realizează o emisiune la care participăm cu toții. Se numește Bâlciul Lumii, o emisiune în care lumea se dă în spectacol în sensul urât al cuvântului. Ultimul episod l-am putut urmări zilele acestea, când ministrul agriculturii, Traian Decebal Remeș, a fost prins cu mâța în sac. Ceea ce nu ne gândeam noi că ar fi posibil, totuși s-a întâmplat. Un ministru filmat în timp ce primea mită. Cu adevărat, mare bâlci, văzut de o țară întreagă, ba chiar de o lume întreagă. Au fost tot felul de reacții la acest eveniment. Adversarii s-au bucurat, colegii s-au întristat, iar o țară întreagă a avut subiect de discuție pentru mai multe zile. Am văzut și eu înregistrările cu pricina și trebuie să recunosc că am fost uimit de ceea ce am văzut și auzit. Flagrantul nu ar fi fost atât de spectaculos și nu ne-ar fi spus atâtea despre protagoniști dacă nu ar fi fost și interceptările convorbirilor telefonice. Acest aspect m-a marcat mai mult decât faptul că domnul Remeș a primit 15.000 de euro plus un porc și un vițel la pachet. Ca și orice cetățean de rând, după ce mă duc la vot, dacă mă mai duc, stau liniștit știind că în fruntea țării au ajuns oameni capabili care vor avea grijă de destinele țării. Oameni sinceri, onești, gata să facă orice pentru noi cei ce am ales ca să fim fericiți. Ca și voi cei mai mulți, n-am prea avut ocazia să cunosc oameni puși în fruntea țării. Au fost totuși câteva excepții, dar mi-am dat seama că una este să te întâlnești cu cineva în anumite situații protocolare și cu totul alta să-i cunoști viața ascunsă, privată, de fapt cea reală. Acum, dintr-o dată, am cunoscut doi dintre cei ce au ajuns într-un fel sau altul în funcție de miniștri. Am descoperit un Ioan Mureșan atât de mărunt, de slugarnic și de ticălos, încât faptul că un astfel de om a putut fi propus de către cineva ca ministru și apoi sprijinit ca ministru și că a avut pe mâna lui o parte din avuția acestei țări în sensul bunei gospodăriri, mă lasă fără replică. Dacă credem în înțelepciunea populară și ne aducem aminte că așa ești ca și cel cu care te-ai însoțit, atunci cred că cei ce l-au propus pe Ioan Mureșan ca ministru și l-au sprijinit au fost asemenea lui. Pentru mine, de acum, lucrurile sunt clare. În România și nu numai, un om nu ajunge ministru din cauza competenței lui, ci din cu totul alte motive. Ioan Mureșan ar fi meritat mai repede să fie partener de afaceri cu Ciorba, nașul lui. La anumite lucruri se pricepeau de minune, dar să fie ministru, nici vorbă. O senzație de durere și lehamite am avut când am realizat pe mâna cui a fost și este frumoasa noastră țară. Că azi lucrurile stau la fel, o dovedește ceva mai rafinatul Traian Decebal Remeș, care este adevărat că are nume de împărat, dar are apucături de târgoveț. S-a făcut mare tamtam odată pe seama biletului trimis de primul ministru președintelui țării cu rugămintea ca acesta să aibă grijă de Dinu Patriciu și de averea lui. Tot felul de scenarii, tot felul de polemici, ca și cum lucrurile ar fi avut un substrat nevăzut de noi și s-a încercat să ni se spună că albul este negru și negrul alb. Azi, prin ceea ce s-a întâmplat și dovedit, vedem că biletul cu pricina era real și că președintele a avut dreptate, iar primul ministru ar fi făcut orice ca să-și scape prietenul. Faptul că acesta, primul ministru, l-a susținut pe fostul ministru Remeș până în pânzele albe, spune multe despre el. Sunt foarte de acord cu cei ce spun că și el trebuia să demisioneze. Dar dacă n-a fost rușine atunci cu biletul, de ce ar fi acum când colegii lui au fost prinși la furat? Mai este un proverb românesc: rușinea nu este acelui ce o face, ci acelui ce o pricepe. Ce m-a mai uimit în originala noastră țară a fost obrăznicia celor ce îl susțin pe Remeș. După tot ce a văzut o țară întreagă, a mai susține că încă instanța nu s-a pronunțat și că nu se știe dacă respectivul este vinovat și că trebuie să așteptăm un proces, eventual un magistrat corupt care să declare că Remeș nu e vinovat, toate acestea te lasă cu o senzație grea de vomă. Regele e gol și totuși ni se spune că e îmbrăcat, iar noi trebuie să credem. Azi nu mai contează dacă un om fură, ci important este dacă ai avut autorizație să-l prinzi la furat. Mai vinovat este cel ce-l prinde pe hoț decât hoțul însuși. Cel puțin în regimul acesta, condus de astfel de oameni, este clar că nu adevărul este important, ci felul în care poți minți, dar ieși totuși deasupra adevărului, basma curată. În cartea Isaia, capitolul 59, găsim că nu este nimic nou sub soare. Acolo scrie așa: adevărul s-a făcut nevăzut și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu este nicio neprihănire. Încă o dată în România vedem că hoțul este pus ca și paznic și că interesul mai marilor noștri este de a putea face tot ce vor fără a fi prinși, iar dacă totuși sunt prinși, să poată scăpa basma curată. Rușinea este ceva de domeniul trecutului îndepărtat. Cu ceva timp în urmă eram mândru că în parlament, apoi în ministere, au ajuns ardeleni de-ai mei. Îmi spuneam, aceștia sunt altfel, vor face ca lucrurile să meargă înspre bine. Pe lângă inteligență, există la ei și integritate și tocmai de acestea avem noi nevoie. Dar iată că acum trebuie să constat cu tristețe că m-am înșelat. Doi foști miniștri ardeleni nu au fost altceva decât bișnițari. E adevărat că de rang înalt, dar bișnițari. Tot ce am văzut în aceste zile confirmă că ceea ce spun este adevărat. Limbajul lor, atitudinea, lipsa de rușine, etc. Și-a trebuit să revin pentru a nu știu câte oară cu picioarele pe pământ, la realitate. Am înțeles că nu apartenența la un popor sau la o regiune îl face pe om special, deosebit în sensul bun al cuvântului, ci un alt fel de apartenență. Mi-am adus aminte că am cunoscut și alți oameni care locuiesc tot în zona foștilor miniștri, în zona Maramureșului, dar total diferiți de cei doi foști miniștri. Au fost mai mulți astfel de oameni și nu au faima celor amintiți. De fapt, probabil că unii nu știți despre ei, iar cei care știți despre ei nu ați fi aflat niciodată dacă nu ați fi auzit povestea vieții lor aici la Radio Unison. Oameni simpli, trecuți de 80 de ani, cel mai în vârstă la 95 de ani și trecuți prin multe greutăți și experiențe neplăcute, dar care nu s-au făcut niciodată de rușine. Ceea ce i-a făcut deosebiți de restul a fost credința lor în Dumnezeu. Când au înțeles că Dumnezeu îi vrea sfinți și drepți, au hotărât să lase la o parte tot trecutul lor murdar, care nu era totuși atât de murdar ca și al domnilor de azi cu experiențe prin ministere, și au hotărât să trăiască în așa fel încât să fie un motiv de fericire pentru cei din jur. Încerc să vă fac să vă aduceți aminte de unul dintre ei, Simeon Man. Pentru el, cinstea nu era ceva abstract, un lucru pe care să-l pretinzi altora, dar pe care tu să nu-l ai. El nu-și putea imagina că se poate spune într-un fel și să se trăiască în alt fel. Pentru ceea ce a crezut, pentru credința lui în Iisus Hristos, a fost gata să sufere și chiar să moară. Nu doar că 15.000 de euro nu l-ar fi putut clătina din hotărârea lui de a trăi cinstit și drept înaintea lui Dumnezeu, ci nici chiar amenințarea cu moartea. Ce să mai vorbim de câteva cutii cu caldaboș? Câtă diferență între oameni care trăiesc, geografic vorbind, în același spațiu. Dacă Remeș s-ar fi vândut pentru un autoturism și probabil că asta urma, mai că l-am fi înțeles, dar pentru câteva cutii de cârnați și caldaboș este de-a dreptul ridicol pentru un ministru. Pentru că, de cealaltă parte, Simeon Man a renunțat la un moment dat la orice, doar pentru a putea trăi cinstit alături de cel în care credea. Am înțeles deci din nou ce face diferența între oameni, ce îi face pe unii mici și pe alții mari, pe unii pitici, pe alții uriași. Este vorba despre credința creștină, credința în Iisus Hristos. Nu știu ce spun despre aceasta cei doi foști miniștri, dar după cum s-au comportat, știu ce cred și cum cred. Se vede din ceea ce au făcut. Oricât ar părea de învechit, adevărul rămâne tot adevăr și oricât de frumos ar părea îmbrăcată minciuna, este tot minciună. Și adevărul este că fără de Dumnezeu, oamenii sunt mici, ridicoli și că până la urmă ajung de rușine. Dar cei ce l-au ales pe Dumnezeu sunt oameni adevărați, de nădejde, pe care te poți baza și care au demnitate. S-a folosit în aceste zile, în legătură cu Traian Remeș, numele de Împăratul. Chiar așa îi și spuneau valeții. Acum dacă ne gândim la Traian și Decebal, adică la numele lor, nume pe care le poartă și el, am înclinat să credem că numele de Împăratul este destul de potrivit. Dacă ne gândim și la faptul că era ministru, adică un mic împărat, din nou am putea spune că nu-i mare exagerare. Dar în final s-a dovedit nu numai că nu era împărat, ci că era un impostor. Câți nu sunt azi în aceeași situație? Nu numele pe care ți-l dau oamenii este important, ci ceea ce ești de fapt, ce crede Dumnezeu despre tine. Iar în ochii lui Dumnezeu, domnul Traian Decebal nu era decât unul nenorocit și gol, care avea și are nevoie de har ceresc, nu ca să scape de închisoare și scandal, ci ca să scape de închisoarea veșnică a iadului, un om care are nevoie de mântuire. Și probabil că datorită faptului că în locul acela înalt pe care se urcase fostul ministru Remeș, Dumnezeu nu putea să urce, a hotărât să-l coboare, ca să îi poată vorbi și lui și să îi arate adevărul. Deocamdată el nu este decât un mare nimic, pentru că așa îi răsplătește diavolul pe cei ce umblă pe căile lui. Îi înalță o vreme pentru ca apoi să dea cu ei de pământ într-un mod spectaculos, ca să vadă toți, ca să îi facă de rușine. Lui Simeon Man nu i-a spus nimeni împăratul. Simeon Man, pentru cei ce nu știți, este un maramureșan de 95 de ani, care l-a ales pe Iisus Hristos la vârsta de 11 ani și care a fost bătut crunt pentru credința lui, trecând prin multe situații dramatice datorită acestei credințe. El nu avea un nume pompos și oamenii nu prea l-au băgat în seamă. Dar prin credința lui în Iisus Hristos s-a întâmplat un miracol, o minune. El a fost investit de Dumnezeu, nu de vreun guvern sau instituție omenească, cu funcția de ambasador al lui pe pământ, cu promisiunea că la sfârșitul călătoriei lui va fi îmbrăcat cu mare fală și se va da să domnească și să stăpânească veșnic peste teritorii rânduite de Dumnezeu. El și toți ceilalți ca el, care îi vor fi fost credincioși până la capăt Mântuitorului Iisus Hristos. Așa scrie în Apocalipsa 22:5. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Iar în Apocalipsa 5, 9 și 10 scrie, și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Vine cât de repede o vreme când toate lucrurile se vor așeza într-o nouă ordine. Nu-i așa că este pe buzele mai marilor vremii formularea noua ordine mondială? Acesta este un plan al lui Satan, o lume întreagă în apostazie, trăind împotriva lui Dumnezeu, guvernată de oameni de paie, corupți și murdari, care se închină nu lui Dumnezeu, ci potrivnicului lui, adică lui Satan. Și cum ar putea fi altfel cei ce nu se supun lui Dumnezeu decât dornici de câștig mărșav, necinstiți, corupți, adică așa cum este stăpânul lor? Noua ordine mondială care vine va fi o lume a decadenței, a nelegiuirilor, a haosului spiritual și chiar economic în final, a necinstirii lui Dumnezeu, a minciunii și hoției, pentru că stăpânul acestei ordini va fi Satan. Și în lumea lui nu poate fi decât așa cum este el. Dacă îl dăm afară pe Dumnezeu din viața noastră, nu putem pune în loc decât pe Satan. Oricât s-ar vorbi despre pace și prosperitate, o lume nouă a toleranței, a binelui și fericirii fără Dumnezeu nu poate fi așa, pentru că doar acolo unde este Dumnezeu, acestea, fericirea și binele, pot exista. În rest, este haos și nefericire. Dacă astăzi mai este o licărire de speranță pe pământul acesta, este pentru că încă Dumnezeu nu a fost complet scos afară din viața oamenilor. Creștinismul, cel adevărat, nu cel cu numele, este contra greutatea care ține pământul să nu se prăbușească. Dumnezeu mai are milă de pământ din cauza aleșilor lui, puțini. Când creștinismul va fi dat la o parte și se va instaura religia falsă a compromisului, a amestecului cu păgânismul, atunci contra greutatea va fi anulată și pământul se va prăbuși. Atunci o altă ordine, nu atât mondială, cât universală, se va instala. Dumnezeu va aduce toate lucrurile sub ascultare de El, va supune pe cei ce au fost dușmani și va recompensa pe cei ce au fost fideli și credincioși. În noua ordine a lui Dumnezeu, Simeon Man va fi împărat, iar Decebal Traian Remeș, dacă nu se va pocăi în vremea de har care i-a fost dată, va fi un amărât și nenorocit suflet pierdut pentru veșnicie și care va regreta amarnic că nu a folosit viața aceasta pe pământ așa cum a dorit Dumnezeu. Cei de la urmă vor fi cei din tâi, iar cei din tâi vor fi cei de pe urmă, pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Nu guvernul național sau mondial, ci Dumnezeu. Și mai este un aspect pe care nu trebuie să-l trecem cu vederea. Vorbesc despre demnitate. Un om simplu, dar pătruns de lumina și înțelepciunea divină, este ca un stejar falnic. Nu se pleacă în fața nimănui și nu poate fi cumpărat în niciun fel. Preferă să fie rupt de vânt, dacă este posibil, decât să se plece. Dar demnitatea aceasta nu vine studiind la școli înalte, ci doar în școala lui Dumnezeu, a lui Hristos. El, Hristos, reabilitează, îi ia pe cei mici și neînsemnați și le dă demnitate, îi face mari, nu în ochii oamenilor, ci în fața lui Dumnezeu. Din aceștia mici și neînsemnați, El face o împărăție de împărați și de preoți. Scriindu-le Corintenilor, apostolul Pavel le amintea: de pildă, fraților, voi care credeți în Hristos, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele care sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Cât a fost pe pământ, Domnul Iisus și-a ales apostoli din oameni simpli, din pescari. Cei înălțați în funcții nu aveau ochi și timp pentru El, ei erau prea ocupați, prea importanți. Dar celor smeriți și umili, Iisus le-a dat demnitate, a făcut din ei oameni de nădejde, singurii pe care te poți baza, pentru că seamănă cu El. Ce m-a izbit cel mai mult la cele două personaje negative din povestea miniștrilor corupți este tocmai lipsa demnității. Gata să își însușească ce nu li se cuvine, gata să mintă până în ultimul moment pentru a se apăra, gata să facă cine știe ce alte lucruri pentru a ieși basma curată. Am sentimentul acesta că așa este toată lumea politică, de la Washington la Moscova. Printre ei, probabil că sunt și câteva excepții. Iată unde ajung cei ce îl neglijează pe Dumnezeu și se lasă angrenați în sistemul putred al lumii ce merge înspre pierzare. Și iată cum îi ridică Dumnezeu pe ai lui, pe cei ce îi sunt credincioși și care renunță la o lume care se îndreaptă spre prăpastie în favoarea lumii noi oferite de Dumnezeu celor ce cred în El. Gustul amar al dezvăluirilor despre împăratul Remeș și valeții lui se stompează, se mai îndulcește la gândul că Dumnezeu îi face frumoși pe cei ce se încred în El, le dă demnitate și îi așează în locuri la care mai mari lumii nu pot ajunge. Și mi se confirmă încă o dată, deși nu mai era nevoie, că omul fără Dumnezeu nu este nimic. Și dacă o vreme puteai crede că totuși este, când pui lupa pe el, te îngrozești de ceea ce vezi. Așa că în final, împăratul este Simeon Man, iar Traian, Decebal Remeș, deja este un mare nimic. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.